halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan waa hameen khamiis ah oo lix ay tahay bisha ogos sanadka 2015 idaacaddeennana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah sahre cabdi axmed.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a madaxweynaha masar oo si rasmiya u furay kanaal cusub oo lagu ballaarinayo suwiis kanaal, wuxuuna kanaalkan cusub noqon doonaa mid muhiim u ah isu socodka ganacsiga adduunka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda UNHCR oo ka hadasha qaxootiga xeryaha dhadhaab ee Kenya dib uga noqday ee Soomaaliya aaday.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan markab ku soo caariyey xeebta Eyl ee Puntland.
markabkaasi wuxuu ka soo caariyey meel Eyl u jirta 5 nautical miles u jirta xagga waqooyiga ah. Waxaa saaran 34 shaqaalaha baa saaran. markabka sifihiisu waxa weeye magaciisa waxaa la yihahdaa Al-Amal. Waa markab kalluumaysi sida aanu xogta ku hayno.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha la dagaalanka burcad badeedda Puntland oo waxaad ku dhagaysan doontaan waraysi qaybaha dambe ee idaacadayada.
sidoo kale waxaynu haynaa dagaalo culus oo duleedka beledweyne ku dhex maray ciidamada Amisom iyo kuwa ururka Al-Shabaab.
qaybtii afraad ee taxanaha aan uga hadlayna dhibaatada tahriibka doodii gaabneed barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa si toos ah wuxuu ugu sheegay Shiinaha inay joojiyaan dhismaha jasiiradda macmalka ee dhinaca koonfureed ee badda Shiinaha ay ka wadaan, taasoo la doonayo in dadaalo lagu damiyo muranka ka dhex jira gobollada dalkaasi dhinacyada kala degana isku haysta baddaasi. intii uu socday shirka gobolka ee dalka dalalka ku bahoobay ASEAN kana dhacay Maleeshiya asbuucan, ayaa diblomaasiyiintu mar kale waxa ay sheegeen inay dadaal ugu jiraan sidii ay isugu raaci lahaayeen war qoraal ah oo si wada jira looga soo saaro dhulkan la isku haystay muranku uu ka taagan yahay. Master Kera ayaa waxa uu sheegay inay tani tahay muhiim in la helo xorriyad lagu socdo laguna dulduuli karo gobolkaasi la isku haysto. marka laga soo tago ballanqaadyadii ahaa in xorriyadda la qiimeeyo, waxaan aragnay digniino iyo falal xadeyna oo laysu dirayay dhinacyada bilihii lasoo dhaafay. aan caddeeyo Mareykanka ma aqbali doono in xorriyadda lagu xadgudbo, gaar ahaana duulimaadyada iyo sidoo kale isticmaalka sharciga ee baddan, ayuu yiri Master Kerry. wuxuuna intaasi ku daray markii uu hadalka u jeedinayay dalalkan ku bahoobay ASEAN inay go'aan ka gaaraan inay xoojiyaan sidii looga gaari lahaa nabad deegaankaasi, isla markaasina dhismaha la joojiyo xuduudahan ka socda. Kerry wuxuu u jeediyey dalalkani inay go'aan ka wada gaaraan joojinta dhismaha iyo sidoo kale ciidamaynta xuduudda gobolkan xiisadu ay ka aloogsan tahay ee laisku hayo. dalalka Shiinaha, Vietnam, Maleeshiya, Taiwan iyo Filibiin ayaa waxa ay wada danaynayaan oo ay wada sheeganayaan baddan iyagoo ay u tahay muhiim dhinaca kalluumaysiga.
wararka ka imanaya boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegaya in 13 qof ay ku dhinteen qarax lala beegsaday masaajid ku yaala magaalada Abha ee koonfurta Sacuudiga. telefishinka dowladda Sacuudiga ayaa sheegay in qarax lala beegsaday masaajid ku ag yaala saldhigga ciidamada howlgallada degdega ah ee booliska Sacuudiga. wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudiguna waxa ay sheegtay in weerarkan uu fuliyay qof argagixiso ah oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa. dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ah 10 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee Sacuudiga oo salaadii duhur ku tuganayay masaajidkaasi. bishii May ee lasoo dhaafay ayaa 2 qarax oo kala duwan lala beegsaday 2 masaajid oo ay leeyihiin dadka shiicada ah, kuwaasi oo ay sheegatay kooxda Daacish. ma jirto cid ilaa iminka sheegatay mas-uuliyadda qaraxan maanta.
wasiirka gaadiidka ee dalka Maleeshiya ayaa waxa uu sheegay in qaybo ka mida oo dheeraada la helay haraadiga burburkii diyaaraddii laga helay jasiiradda Reunion waa Reunion ee badweynta Hindiya. jasiiraddan oo toddobaadkii hore laga helay gobol ka mid a diyaaraddii Malaysian Air ee la waayey. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Maleeshiya Najib Razak ayaa isaguna waxa uu xaqiijiyay in gobolkaasi la helay uu ka mid yahay diyaaradii lalaa ee dalkaasi Malaysia oo raadkeeda la waayay muddo haatan laga joogo 17 bilood ka hor. Shirkadda duulimaadka ee diyaaradaha ee Malaysia ayaa iyaduna tacsi waxay u dirtay qoysaskii iyo qaraabadii saaxiibadii dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradaas oo tiradoodu ay dhameed 339 qof, iyadoo shirkaduna ay sheegtay inay rajeynayso in la helo qaybo badan oo ka mid ah burburka diyaaradaasi oo ay gacan ka geysanayaan in la xaliyo arrinta diyaaradda luntay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa maanta oo Khamiis ah iyadana ugu baaqday dalka Malaysia inay sii wadaan baaritaanada si loo ogaado waxa dhabta ah ee ku dhacay diyaaraddan oo rakaabkii saarnaa ay u badnaayeen dad u dhashay dalka Shiinaha oo ka soo duulay Kuala Lumpur kuna socday magaalada Beijing.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ruushku ay heshiis ka gaareen qaraar ku aadanaa in shaaca laga qaado haybta ku weygeystay weerarkii loo adeegsaday sunta kiimikada ah ee ka dhacay Suuriya. Kerry ayaa hadalkan maanta Khamiisa kaga dhawaaqay caasimadda dalka Malaysia ee Kuala Lumpur, wax yarun kadib markii uu kulan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo ay isku barbar arkeen shir madaxeedka dalalka Koonfur Bari Aasiya. Qaraarkan oo cod loo qaadayo dhammaadka toddobaadkan ayaa abuuraya guddi gaar ah oo soo baadha ciddii mas-uulka ka ahayd weeraro xiriir ahaa oo loo adeegsaday sunta kiimikada oo ka dhacay dalka Suuriya.
Galab wanaagsan waa habeen wanaagsan xaggiina dhageystayaal. Duleedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa maanta ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda iyo ururka Al-Shabaab oo kasoo horjeeda. Dagaalkan ayaa waxa uu qarxay markii kolonyo ciidamada isbahaysanaya lagu weeraray jidka u dhexeeya Beledweyne iyo Buule Barde. Si rasmi ah looma oga khasaaraha dagaalkan ka dhashay. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne kasoo diray wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa taageeraya ee AMISOM iyo ururka Al-Shabaab ayaa saacadihii hore ee maanta waxa uu ka dhacay duuleedka Koonfureed deegaanka Nurfanax oo Beledweyne dhinaca Koonfur uga beegan ilaa 100 km. Dagaalkan ayaa sida dadka deegaanku ay u xaqiijeen warbaahinta waxa ka qayb qaadanaya diyaarado helicopter ah oo dhowr jeer duqeeyay fariisimo ururka Al-Shabaab, waxaana intaa raaciyeen in dadku ay arkayeen waxyaabo ula muuqday gaadiid gubanaya oo duqeyntu ay ku dhacday, inkastoo aanan weli si rasmi ah loo sheegin khasaaraha ka dhashay duqeynta. Gaashaan la dhexay Maxamed Diiri iyo Cismaan Fuushane oo hoggaaminaya ciidamada isbahaysanaya ee wada howlgalka dib loogu furayo wadada laamiga ee u dhexeysa Beledweyne iyo Buule Burte ayaa V O A u waramay wax yar un kadib markii uu dagaalku joogsaday.
Ciidamada oo yani ma taqaanaa Soomaaliyeed oo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM oo yani ma taqaanaa aaga yani ma taqaanaa malayo nuufeer haddaas kiisa ayay yani ma taqaanaa meel buuro oo yani ma dhinaceeda maraynay ayay haddaba noogu soo furay dabadiidkii. Marka dee waa ciidama kuweynaha waa yani oo afar raaca kor ka marayay markay soo tuureen waxa waa ilsaal u qaaday waara waa baakanay ilaa hadda waxa sidaba jira ma garan.
Waxaan maqlaynaa in diyaarad kuwa helicopterka ah oo ciidanka Ethiopia ay leeyihiin ay duqeyn ka geysatay, ma jiraa warkaas?
Helicopterka way nadu badeen waa naga fogaayeen oo guuro xaggar ay jiray ay marayay, laakiin wax duqeya maana maragana.
Marka waxa dagaalamay ma idinka iyo shabaabka dagaalamay mise ciidanka AMISOM iyo shabaab ay wax dagaalamay?
Waa isku darsan yihiin, waa isku darsan yihiin ciidanka AMISOM iyo ciidanka Soomaal. Buuraha korkooda ayay jirada labadeen leeyahay ku lugeynayaan. Marka dee waa laga soo saaraa meesha xadimada la tuulana waa ilsaan u qaadayna waa la sii baxsanayna ma garan.
Marka maxaa khasaare ah oo ka dhashay iskahorimaadkii la sheegtay inuu ka dhacay aagga Nurfanax?
Hayda meesha buurta ay saarnaayeen, meesha buurta ay saarnaayeen dhiig baan ku aragnay, laakiin annaga waxaa gaaray balaha ma garan.
Haye, hadda xilligan xaggee ku sugan tihiin? Ma meeshii baa taagan tihiin weli mise waa ka dhaqaaqdeen?
Waa asaabka garasaaniya taaganaya saa soconaa, hadda asaabka garasaaniya saa soconaa.
Sidoo kale waxaa howlgalka la mid ah uu ka socdaa deegaano ku yaala dhinaca galbeed ee magaalada Beledweyne, gaar ahaan dhul aad u ballaaran oo u dhexeeya degmooyinka Beledweyne, Tieglow iyo Buule Burte. Abaanduulaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan, Korneel Maxamed Cumar Cabdulle oo hoggaaminaya howlgalkaasi, ayaa waxa uu sheegay in ciidankoodu ay gaareen deegaan u dhow buqa qable iyagoo aanan wax dagaala la kulmin.
Howlgalka hadda socda waa mid ballaaran oo Hiiraan oo dhan bari iyo qoraxsi. Howlgalkaasi oo ay maanta marayaan meesha la yidhaahdo Nurfanax saaki waxa ka dhacay dagaal xornimada dagaaladaas oo cadawga lagu beegsay lagu jibi waxaan ka qayb qaatay diyaaradaha oo AMISOM ee cadawga ridoodina waa la jibi aagadana waa laga saaray dhinaca galbeedka aan maalintii axad oo saacad baaxsantii saacayaa waxaan kasoo dhaqaaqay meesha la yiraahdo darag weyne markii aan soo maraya meel dhexe oo la yiraahdo aadan koray ayaa cadawgu waxay isku dayeen inay halkaasi dabarjigin inay ugu sameeyan jidgooyo iskale markii waa ka war helnay waana ka hor tagnay muxuu ahay cadawgii waa waxa waaya waa xeeladeeyeen dib u gurushay sameeyeen waana isku dayi waaye in ayna hor istaageen wax dagaal oo iska hor imaada ma jirin waxna caabi iska caabino nagooni niyoodana isku dayin bay ahayd isku dayin waanu jirdhi waan laki cadowga annaga waana arkay
marka hadda degmada buqa qable oo aada ku wajahan tihiin intee kilomitr idiin jirtaa
degmada meesha degmada la yidhaha buqa qable waxay noo jirtaa 37 kilomitr sida ay sheegeen dadka dalyaqaanka laakiin dikraaceena wuxuu fadhiyaa kala barka oo buqa qable iyo ceel hale
goor baan laga yaabaa inaad tagtaan
wallaahi arrintaas waa shir military hadda ma ku sheegi karo laakiin qabanqaaba iyo abaabul iyo isku dugurid iyo diyaar garayn ciidankaan ku jirnaa waana ku wajahanahay isbuucyada horteen oo soo socda
diyaarad helicopter ah oo aan la ogeyn ciddii iska leh ayaa shalay galab waxa ay duqeyn ka geysatay tuulo lagu magacaabo warxoolo oo ka tirsan gobolka galgaduud sida uu v o a u sheegay gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale qaybo ka mid ah dhulka uu ka soconayo howlgalka ayaa dadka shacabku waxay bilaabeen in guryahooda ay ka barakacaan howlgallada ka soconaya gobolka hiiraan ayaa ciidamada isbahaysanaya waxaa la socda odayaal dhaqameed ujeedkoodu yahay inaanan wax dhibaato ah loo geysan dadka shacabka ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n h c r iyo dowladda kenya iyo soomaaliya ayaa kordhinaya dadaalada ay doonayaan inay dib ugu celiyaan dalkoodii tiro badan oo qaxooti soomaali oo ku sugan dalka kenya iyadoo shalay soomaaliya la geeyey 116 qof oo qaxooti ah oo laga qaaday dhadhaab u n h c r waxay sheegtay in tallaabadani ay tahay tii ugu horreysay ee ay ku celinayso qaxootiga doonaya inay iskood iyagu dalkooda ugu noqdaan liisa shlin ayaa warbixintan kasoo dirtay geneva waxaana inala socotinaysa falastiin axmed iimaan
heshiiskan saddex geesoodka oo ay wada gaareen u n h c r kenya iyo soomaaliya ayaa waxa uu quseeyaa dadka sida iskood ah doonaya inay ugu laabtaan dalkoodii dadkaasi ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa 425,000 kuwaasi oo la celin doono 5 sano ee soo socota sida qorshaysan inta badan qaxootigan oo gaaraya 330,000 oo qof ayaa waxa ay ku nool yihiin dadhaab oo iyadoo ah tan ugu weyn ee qaxootigu ay ku nool yihiin caalamka inta badanna qaxootigan ayaa joogay dhadhaab tan iyo sanadkii 1990 waxaanay dadkaasi halkaasi ku dhaleen caruur aana weligood arag soomaaliya noqoshada 116 qaxootiga ayaa qayb ka ah barnaamij tijaabo ah oo soo bilowday bishii diseembar ee sanadkii hore waxaana si guul leh lagu celiyey 3,000 oo qaxooti ah oo lagu celiyey deegaano waxoogaa ammaankooda uu wanaagsan yahay sida luuq baydhabo iyo kismaayo afhayeenka u n h c r karin de grugel ayaa v o a da u sheegtay in qaxootigan la siinayo lacag cunno iyo abuur iyo waxyaabaha kale ee asaasigu ah markay dib ugu noqdaan deegaanadoodii waxay qirtay in xaaladda soomaaliya aanay weli wanaagsanayn xaaladda dhaqaalaha bulshada waa mid aad iyo aad u adag xaaladduna weli ma dhowa wayna adag tahay in tiro iyo tiro badan oo qaxooti ah xilligan la celiyo xaaladda ammaanka ma ahan mid laysku hallayn karo taasina waa sababta aanu meelo gaar ah u bartilmaameedsanayno meelahaasi oonu isleennahay waxoogaa ammaan ah ayaa ka jira iyadoo ay sidoo kalena ay mashaariicda horumarinta ee dadkan loogu talagalay ay goobahaasi ka hirgelin karta hay-adda kuwaasoo loogu talagalay in lagu caawiyo qaxootiga laabanaya heshiiskan saddex geesoodka ayaa sida ay sheegtay de grugel waxaa la kordhiyey aagaga iyada oo laga dhigay 9 degmo oo ku taala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana ay sheegtay in dadka qaxootiga ah ee sida iskooda ugu noqonaya degmooyinkaasi iyo maamulada soomaalilan iyo puntland la siinayo kaalmo caawinaysa noloshooda cusub waxa kale oo ay sheegteen sababta ay dad badan oo Soomaali ah oo qaxooti ah ay u doorbidayaan inay iskood ugu laabtaan dalkoodii ay tahay iyadoo xaaladda nololeed ee xirada dhadhaab ay sii xumaanayso. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo hay'ado badan oo sida WFP ah ay soo wajahday lacag la'aan isla markaana ay yaraatay kaalmadii ay geyn jireen xiriyahaasi.
WFP has just announced that it's going to reduce or has actually already reduced its food rations with 30%.
WFP waxay sheegtay in ay yareysay raashinkii ay bixin jirtay oo ay hoos u dhigtay 300%. Sidoo kale qaxootiga looma ogola inay xirada ka baxaan. Taasi oo xaaladda sii adkeynaysa. Mana jirto rajo badan oo mustaqbalka laga qabo. Waxaanay arrimahani ka mid yihiin sababaha ay dadku u doorbidayaan in ay dalkoodii dib ugu noqdaan. Afayanka UNHCR ayaa sheegtay in ay socdaan dadaalo la doonayo in lagu qabanqaabiyo shirweyne deeq loogu urinayo Soomaaliya oo la filayo inuu qabsoomo bisha Oktoobar. Arrintan oo wax badan ka qaban doonta dhismaha jidadka, dugsiyada iyo goobaha caafimaadka ee Soomaaliya.
Warbixintii Liisa Shalaan ee ka soo dirtay magaalada Geneva waxa ay la socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaalka kala socoteena waa VOA.
Habeen wanaagsan markale. Markabka luumeysi ayaa xeebta eel ee Puntland ku soo caariyay. Markabkan ayaa la sheegay inuu ka mid yahay maraakiibta ka kaluumeysta xeebahaasi. Hadaba Cabdirasaaq Maxamed Dirir agaasimaha la dagaalanka burcadbadeed ee Puntland oo jooga Sweden ayaan arintani wax ka weydiiyay.
Walaal markabkan horta waxaan soo ogeysiiyay ciidamada iyo naaborkan soo ogeysiiyay. Ciidamada la dagaal ilaalada badda ee Puntland ama BNBF ayaa u gurmaday. Markabkaasi wuxuu ka soo caariyay meel eel u jirta 5 nautical miles u jirta xagga waqooyiga ah. Waxaa saaran 34 shaqaalaha baa saaran. Markabka sifihiisu waxa weeye magaciisa waxaa la yidhaahdaa Al-Amal. Waa markab kalluumaysi sida aanu xogta ku hayno. Wuxuu ka diiwaan gashan yahay waxa laga leeyahay Yemen qolada wax kale markabkaas Bruno Seafood la yiraahdo company baa wax kale. Hase yeeshee calanka uu ku goosheeyo waxa weeye calanka dowladda Kuuriya.
Cabdirasaaq, marka markabkan dabcan waa kalluumeysi, xeebtana wuxuu u joogo inuu ka kalluumeysto, marka wax sharciya ma haystay oo ogolaanshiya maamulka xaggiisa ah?
Waa su'aal wanaagsan. Walaal wuxuu haystay warqad ka soo baxday wasaaradda kalluumeysiga dowlad goboleedka Puntland, xafiiska wasiirka ayay ka soo baxday. Hase yeeshee warqadaasi waa warqad been abuur ah, sida aan ka arkay lifaaq la socday dokumentiga la ii soo diray. Warqadda isagu haysto oo laysinka ah waxaa la qoray bishii September 1st 2014, muddo hal sana ayay warqadaasi siinaysay inuu kalluumeysan karo. Waxa ayaan daraa ah kalluunka noociisa inaan la xadidin, la yiri nooc kasta oo kalluumeysi uu qaadan karaa 100 ton buuna qaadan karaa. Hase yeeshee waxaa kaloo jira dokumenti warqadaas daba socda oo aan ka helay waliyahan xogta soo siinayay, oo ah warqad agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalku uu soo diray bishii January 14th oo uu soo diray wasaaradda kalluumeysiga oo uu leeyahay warqadda lacag qabashada iyo laysinkan referensiga leh ma idinkaa siiyey Al-Amal. Warqadda waxaa ka jawaabay isla wasiirka ku saxiixnaa warqaddaas la been abuuray oo ahaa wasiir Cabdinuur. Wuxuu leeyahay warqadda laysinka aad sheegteen annagu ma aanan bixin lacag qabashada, lacag kama aanan qaban.
Waxaa naloo sheegay in muran uu ka taagan yahay waqtigan oo dadku ay sheeganayaan markabkaasi la socda inay haystaan ogolaanshiyo, maamulkuna uu sheegay in wax sharci ah uusan ka haysan iyaga dhankooda. Marka maxaa lagu xaqiijin karaa markabkan inuu sharci darro ku yimid biyaha ee Soomaaliya ee Puntland?
Baaritaankeeda iyo warqadda tan wasaaraddu qortay ma saxba ma been baa laga abuurtay? Taa baaritaankeeda dowladda iska leh. Waxaan hor yaalaan ka hadlayaa wax imaan doona iyo wax horey u dhacaan ka warqabin kama jawaabi karayo.
Waa taa inkastood ka afeefatay, haddana haddaan si kale ku weydiiyo dadka gudaha Puntland waxay noo sheegeen in wasiir walbaba uu xiriir la leeyahay markab oo lacaga laga qaato, warqadahana uu u qoro markabkiiba ama wixii doonaya inay kalluumeystaan. Marka eedahaasi maxaad kala socotaa haddii ay jiraan?
Wax qoraala ma hayo, cid hadda aniga ii timiyo dacwo ay igu timana ma hayo. Marka waxaad ficnaan lahayd meelaha aad ka hesheen inaad xogtaa weydiisaan, waxaan se ku sheegayaa markii ugu horeysay oo document noocaan oo kala oo false ah aanu helamaha waxa jirtay 2013kii dooniyo ay qabteen EU naver oo sitay saas oo kale leysan markii aan codsaday ayrin leysanka ii soo dirana afar leysan baa la ii soo diray afartaba waxa ku qoraa agaasimaha guud ee wasaaraddii hore ee dekedaha kalumeysiga markii la horgeeyayna wuxuu yiri waa false
waayahay hadda marka maxaa maamulka la gudboon oo ay sameynayaan
walaal maamulkan madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali kaas arrimahan la xiriira illegal fishing ka hadda koor wuxuu ku sheegay inay tahay masiibo qaran runtiina waa tahay laakiin ka daalimayno ilaa la soo saaro sharci xannibaya illegal fishing kana waxaani waa soconaysaa ama wasiir hasayxo ama cid kale hasayxdee waxa weeye wax Soomaaliya kaliyada wax ka qaban kartana maaha haddaan caalamku soo istaagin
Cabdirasaaq Maxamed Dirir agaasimaha la dagaalanka hay'adda burcadbadeed ee Puntland oo isagoo jooga Sweden khadka telefoonka halkaas igu waramay halkad ka dhageysanayseena waa VOA Washington
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya. Halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Abdul Fattah Sisi madaxweynaha Masar ayaa goor dhaweyd xadhiga ka jiray kanaal cusub oo dawladdiisu ku balaarisay kanaalka Suez. Kanaalkan cusub oo ay ku baxday 8 bilyan wuxuuna noqon doonaa mid muhiim u ah isu socodka ganacsiga adduunka. Waxaa daba khadka telefoonka ee magaalada Qaahira ku jira wariyaheena Xuseen Saxnuuni. Xuseen, bal arintaas si faahfaahin naga sii.
Waad mahadsan tahay Xuseen. Dhabahantii madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfatax Al-Sisi ayaa maanta galinkii dambe xariga ka jaray kanaalka Suez ee cusub, kaasoo ay ka soo qayb galeen 400 qof oo ay ku jiraan madax ka socotay dalalka Carabta iyo Afrika iyo weliba wadamada reer galbeedka. Munaasabada inta aysan si rasmi aysan u bilaaban, madaxweyne Al-Sisi oo ku labisan dharka ciidanka ayaa soo indhindeeyey marinka cusub ee lagu ballaarinayay kanaalka Suez isagoo saaran marka. Sidoo kale duyuuradaha miiga iyo kuwa qumaasiga ay u kaca iyo noocyada kala duwan ee ciidamada ayaa qayb ka ah dabaaldega loo sameynayo furitaanka mashruuca ballaarinta kanaalka Suez ee dalkani Masar. Dhinaca kale, dadka masaarida iyo dowladda Masar ayaa ahmiyad weyn ugu fadhiya kanaalkan cusub ee lagu ballaarinayo kanaalka Suez, sababtoo ah madaxda xukuumadda masaarida ayaa sheegay dhismaha cusub ee kanaalka Suez inay ku baxday adduun gaaraya 8 bilyan oo dollarka Mareykanka, halka dhismihiisa ay ku sheegtay inuu socday muddo sanad kaliya. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta masaarida ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay Xuseen in ballaarinta lagu sameeyey kanaalka Suez inay kordhinayso maraakiibta maraysa marinka iyo dhaqaalaha soo galaya dowladda Masar, balse xeelareyaal masaari iyo kuwa caalami ah ayaa shaki gelinaya in wax badan uu soo kordhinayo kanaalka Suez ee cusub. Si kastaba ha ahaatee, kanaalka Suez ayaa Xuseen la dhihi karaa waa marin biyo dalkani Masar ay samaysatay ama ay qoday sanadii 1996-kii, kaasoo ah marin biyo ay maraan maraakiibta ganacsiga dunida 700%, waana isha ugu weyn oo dowladda Masar ay ka hesho lacagta adag ee soo gasha dowladda masaarida Xuseen.
Waatay sida jeegtay, munaasabad ballaaran ayaa arrintaasi loo qabtay, laakiin waxaan ka warqabnaa in aagaasi kanaalka Suez uu ku yaalo ay kooxaha argagixisadu dhowr weerar ka fuliyeen. Marka arrintaasi sidee loola tacaalay maanta?
Dabahantii gobolka Suez guud ahaan iyo marinka kanaalka Suez iyo munaasabada goobta ay ka dhacaysay ammaankeed ayaa si weyn loo adkeeyay. Waxaana la adkeeyay diyaaradaha xukuumadda u kaca kuwa miiga iyo gawaarida gaashaaman oo ayagu isku gadaamay guud ahaan wadooyinka soo gala dhinaca badda iyo dhulkaba. Sidoo kale madaxweyne cabdifataax al-siisi oo hadal ka jeediyey hadal kooban munaasabadaasi ayaa si adag u weeraray kooxaha argixisada. Waxa uuna sheegay in marinkan cusub ee kanaalka Suez uu hirgalay xili dalka masaarida ama dalkani Masar uu la daalaa dhacayo dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha iyo qalalaasaha dhinaca ammaanka oo ay kaga imaanayey, waxa uu ku sheegay ururada argixisada. Sidoo kale madaxweyne cabdifataax al-siisi ayaa munaasabada ka sheegay in marinka cusub ee kanaalka Suez inuu yahay tallaabada koowaad oo 1,000 tallaabo oo dadka iyo dowladda Masar ay doonayaan inay hore ay u qaadaan, isla markaasina hore ay ugu sii soconayaan si ay u horumariyaan dalkani Masar. Sidoo kale waxaa la arkayay dadyooga masaarida oo iyagu si weyn ugu dabaaldegaya guud ahaan magaalooyinka dalkani Masar, gaar ahaan magaalada caasimada ah. Waxaana la arkayay boqolaal qof oo isugu soo baxayay fagaarayaasha waaweyn ee magaalada Qaahira, iyo weliba dadyo badan oo iyagu kumanaan gaaraya oo basas qaatay, isla markaasina gaaray goobta xafladu furitaanka kanaalka cusub ee Suez si ay uga qayb qaataan farxadda dadka iyo dowladda Masar.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni, wariyaha magaalada Qaahira oo si toosa khadka telefoonka ugu jira oo nooga waramaya kanaalka cusub ee Suez ee laga furay dalka Masar.
Wasiirka gaadiidka ayaa waxa ay sheegtay Maleeshiya in qaybo kale oo dheeraad ah oo haraadiga burburka diyaaradii laga helay jasiiradda Reunion ee badweynta India la helay. Jasiiradan ayaa toddobaadkii hore laga helay cad ka mid ah diyaaradii Malaysian Air ee la waayay toddobaadkii hore, taasoo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Maleeshiya uu xaqiijiyay. Ehelada dadkii saarnaa diyaaraddaasi la waayay ayaa dalbanaya in war cad oo rasmi ah laga siiyo arrinkan. Warbixintan waxaa inoo haya Caashe Ibrahim.
Ra'iisul wasaaraha Maleeshiya Najib Razaq ayaa xaqiijinaya in qayb ka mid ah baalka diyaaradeed ee laga helay jasiiradda Reunion ee badda Indian Ocean-ka uu yahay diyaaraddii Malaysian Airlines ee duulimaadkeedu ahaa MH370, iyada oo xitaa lagu tala jiro in tafaasiil intaa ka badan la bixiyo galinka dambe ee Khamiistan.
Today, 515 days since the plane disappeared, it is with a very heavy heart that I must tell you that an international team of 515
maalmood ayaa laga joogaa tan iyo intii la waayay diyaaradda. Waxaan anigoo calool adeegaya waajib igu ah inaan idin sheego in kooxda khubarada caalamiga ah ay si wada jira u xaqiijiyeen in shayga laga helay jasiiradda Reunion uu dhab ahaan yahay qayb ka mid ah diyaaradda MH370.
Flight MH370 tragically ended in a southern Indian Ocean.
Hase ahaatee, dacwadooga Faransiis ah ayaa sheegaya in qiimeyna dheeraad ah oo lagu sameyn doono ay Khamiistan ka dhacayso shaybaar ku yaala Paris si loo xaqiijiyo in baalka diyaaradeed ee la helay uu yahay diyaaraddii MH370. Ma kala cadda goorta natiijooyinkaasi la heli karo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Shiinaha ayaa Khamiistan ugu baaqday dowladda Maleeshiya inay sii waddo baaritaankeeda ku aadan waxa ku dhacay diyaaradda la la'yahay, taasoo dadka saarna ay badi ahaayeen rakaab Shiineysa oo ka yimid magaalada Kuala Lumpur kuna sii jeeday magaalada Beijing. Ehelada rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa diyaaradda oo tiradoodu gaarayso 239 ayaa sheegaya in hal cad oo baal ah oo la helay aanu gunaanad ku noqon karin.
A single piece of belongings that belong to our spouses, which we can recognize it, that I will consider. Yes.
Hal qayb oo ka mid ah lamaanaheenna oo aan aqoonsan karno ayaan dhihi doonaa haa uu yahay. Haddii kale shay la helay ima qancinayso.
It's not the end, although they found something, you know, it's not the end, they still need to find the whole plane.
Ma aha gunaanadkii, inkastoo ay heleen waxa ay u baahan yihiin in ay ku helaan guud ahaan diyaaradda, waxaan weli doonaynaa inay soo noqdaan. Ra'iisul wasaaraha Maleeshiya ayaa u ballanqaadaya qoysaska in dowladda aanay joogsan doonin ilaa iyo inta ay ka ogaanayso waxa sababay burburka diyaaradda Maleeshiya ee tirsigeedu ahaa MH370. Baarayaasha ayaa ka baadi goobaya badda Indian Ocean-ka ee ku dhow Australia iyagoo aan ilaa iyo hadda waxba ka helin. Ra'iisul wasaaraha Australia ayaa sheegaya in marka laga soo tago dadka ay dhalashadoodu ahayd Australian-ka ee saaraa diyaaradda ay muhiim tahay in aanay ka harin baadi goobka lagu jiro.
And we owe it to the hundreds of millions of people who use our skies. We owe it.
Waxaan leenahay 400 million oo dad ah oo adeegsada hawadeena. Waxaan leenahay 420 million oo Australian ah oo adeegsada hawadeena. Waxaan abaal uga dhigeynaa in aan u xaqiijino in safarka hawada uu amaan u noqdo inta ugu macquulsan ee uu noqon karo, oo aan iskuna dayno in aanu gaarno gunta masiibadan daran. Waana sababta waxay muhiim u tahay in baad goobku socdo.
Terrible mystery, and that's why the search must go on.
Aragtiyaha ku saabsan waxa ku dhacay diyaaradda duulimaadkeedu ahaa MH370 ayaa waxaa ku jira cimilada oo xumayd, afduubis, ama in duuliyuhu si ula kaca u riday diyaaradda. Wax ilaa iyo hadda la xaqiijiyeyse ma jiraan.
Caashi Ibraahim Aadan Caashicud ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay.
Halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa si toosa ugu sheegay dalka Shiinaha inay joojiyaan dhismaha jasiiradda macmilka ee dhinaca koonfureed ee badda Shiinaha, ayna sameeyaan dadaallo lagu dhimayo muranka ka jira dhulka la isku haysto. Intii uu socday shirka gobolka ee dalalka ku bahoobay ASEAN kana dhacay magaalada waa dalka Maleeshiya asbuucan, ayaa diblomaasiyiintu waxa ay mar kale ku dhawaaqeen inay isku raaci doonaan war qoraalo oo si wada jiro looga soo saaro kulankoodaasi, iyadoo Kerryna uu sheegay inay tahay muhiim in la helo xorriyad lagu socdaalo laguna duulo dhulkaasi.
Wararka ka imanaya boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegaya in 13 qof ay ku dhinteen qarax lala beegsaday masaajid ku yaala magaalada Abha ee koonfurta Sacuudiga. Telefishanka dowladda Sacuudiga ayaa sheegay in qarax lala beegsaday masaajid ku ag yaala saldhigga ciidamada howlgallada degdega ah ee booliska waddankaasi. Wasiirka arrimaha gudaha Sacuudiguna waxa uu sheegay in weerarkan uu fuliyey qof argagixiso ah oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa. Dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa 10 askari oo ka tirsanaa ciidanka ammaanka ee Sacuudiga oo salaadii duhur ku tukanayay masaajidkaasi. Bishii May ee la soo dhaafay ayaa laba qarax lala beegsaday masaajid ay leeyihiin dadka Shiicada ah, kuwaasi oo ay sheegatay kooxda Daacish. Ma jirto ilaa iminka cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan maanta.
Wasiirka gaadiidka ee dalka Maleeshiya ayaa waxa ay sheegtay in qaybo kale oo dheeraada oo ka mid a haraadiga burburkii diyaaraddii laga helay jasiiradda Reunion ee badweynta India la helay. Jasiiraddan oo toddobaadkii hore laga helay gobol ka mid ah diyaaraddaasi Maleeshiya eeray la waayey. Ra-iisul wasaaraha Maleeshiya Najib Razak ayaa isaguna waxa uu xaqiijiyey in gobolkaasi la helay uu ka mid yahay diyaaradii lala'a ee dalkaasi Maleeshiya oo raadkeeda la waayey muddo haatan laga joogo 17 bilood.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ruushku ay heshiis ka gaareen qaraar ku aadanaa in shaaca laga qaado haybta kuwii geystay weerarkii loo adeegsaday sunta kiimikada ah ee ka dhacay Suuriya. Kerry ayaa hadalkan maanta oo Khamiis ah kaga dhawaaqay caasimada dalka Maleeshiya ee Kuala Lumpur wax yarun kadib markii uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo ay isku arkeen shir madaxeedka dalalka Koonfur Bari Eeshiya. Qaraarkan oo cod loo qaadayo dhammaadka toddobaadkan ayaa abuuraya guddi gaar ah oo soo baadha ciddii mas-uulka ka ahayd weeraro xiriir ahaa oo loo adeegsaday sunta kiimikada ah oo ka dhacay Suuriya.
Muddooyinkii u dambeeyay waxaa kor u kacay tirada dadka Soomaalida ee u tahriibaya dalalka Yurub, kuwaas oo maraya safar halis badan oo inta badan ka mid ah in ay ku dhintaan dhibaatooyinka soo gaaraya. Dooni 8800 qof oo bishii afraad ee sanadkan ku degtay badweynta Mediterranean-ka ayaa ka mid ahayd doonyaha ay Soomaalidu ku dhinteen. Waxa ayna u soo gudbayeen, waxaan haatan idin soo gudbinaynaa qaybtii afraad ee warbixinno taxana ah oo la xiriira tahriibta dadka, waxaana magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha V O A-da Barkhad Kaariye.
nolosha inta badan waxay xikmad ku sameysaa marka halbeegeedu yahay ama lagu saleeyo diinta. Sidaas darteed, diinta Islaamku sidee u aragtaa tahriibka? Waxa arintaasi hore uga jawaabay Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir.
Insaanka halkaa ka cararaya waxa uu saluugayaa wixii Ilaahay u qadaray subxaanahu wa ta'ala, dalkiisii buu saluugay oo diintiisii buu saluugay oo Ilaahiisii buu saluugay.
Dhibaatada tahriibku saameyn kuma laha oo keliya qoyska, hase haatee waxa uu burbur ku keenaa dhismaha iyo qiyamka bulsho, sida uu mar kale sharaxayo Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir.
Ummadaha had iyo jeer waxa la yidhaahda tahjiir ama qaxoontiga oo la galo waxa uu keenaa inuu tadmiir ku sameeyo oo ummadda uu kala lumiyo. Waxyaabaha ummadaha baabi'iyo wey inay qoysku uu wada jiro, waddankiisa iyo ehelkiisa iyo deegaankiisana uu deganaadiyo diintiisa, waa arrin nicmooyinka Ilaahay ka mid ah. In dhulka uu qoysku u kala cararo oo adduunyada midiba meel uu degana dhibaatooyinkay ka mid tahay.
Dhibaatada taariibku maaha mid ka daahan qofnaba, xitaa dadka nafahooda halista gelinaya ayaa ka warqaba dhibaatada ku gadaaman. Hase haatee bulshadu waxay u qaybsan tahay laba qaybood, kuwa taariibaya oo u bareera dhibtaasi iyagoo nafahooda ku maaweelinaya odhaahyo ay ka mid yihiin naftu mar un bay bixi lahayd, wixii Ilaahay qoray baa la marayaa iyo erayo la mid ah, iyo sidoo kale koox u badan ehelka iyo waalidiinta dadka sida sibiq dhaqaaqa u gala suudalka halista badan. Haddaba, muxuu yahay dareenka waalidku marka ilmo u dhalay ama ehelkiisa ay uu taariibo? Waa tan mid ka mid a hooyooyinka dhibbanaha u ah aafadan oo gabadhay dhashay ay taariibtay.
Waalidku wuxuu ku sugan yahay dareed aan aad iyo aad u xun. Maxaan ku idhaahdaa ayeeda waa marar dilaaya, waa ilmihii yaraa oon dibad uga bixi jirin, nin buu mar qura siduu u joogo waayayaa. Dabadeetana meel allaale meel uu ku sugan yahayba tolowma bahal baa cuni, tolowma cidlaa naftuba kaga bixiyo. Dee hadda aniga oo kale inanta yara iga tahriibtay, dareenkiisu wuxuu noqon karaa dee waad iska garanaysaa ilmo la garaacayo, ilmo aad loo garaacayo waad iska garanaysaa.
Geesta kale bal aynu wada dhegaysanno maaso ay dareenka waalidka ku cabirtay Abubaankoos Jaamac oo sawiraysa dhibta ku gadaaman waalidiinta ubadkoodu taariibo.
Magafiyo ma dhaafaan hooyo, maalkeenni siisee hooyo, marti gaalu noqotee hooyo, adna mawdku haydilo hooyo, adna magan ku noolow hooyo, haddaadani igoysay hooyo, iga raacday gaalada hooyo, anu ukaama gooyi karo hooyo, ducan kugu gingimayaa hooyo, goodiya abees gaabane libaax gulle adiga kaa qabay hooyo, ha goblamin ha gaajoon hooyo, halkaadani igoysay hooyo, garan maysid adigu iyo hooyo, godka aakhiriyo haddaan iilka galo goobtaa aday dhigay hooyo, waayahan i gowracay hooyo, iga dhigay gidaarkaa hooyo, adna gaalka kugu daray hooyo, maynoo garnaqayaan hooyo.
Haddaba haddii intaasoo dhibi ay jirto, maxay tahay xalka lagaga bixi karayo dhibaatada intaa la'eg? Waa kan Cabdi oo aynu hore u sheegnay inuu ka mid ahaa dadkii taariibay.
Ta kale qof baahnaa oo marka hore dadkoodii amba xigtiisa amba dee qoyskiisi wax ula tegay borogaraam ina waxay waxaytan doonaya in layla qabto. Waa sheekadiisi bay qaar odhanayaan inaga daayaniyo markuu tahriibana islaanta tii markii ugu horreysay tirihi naga daaya waa sheekadiisi ayaa laga yaabaa inay tiraahdo hebel baa tahriibay inay $200 ugu horreeya ay kadi tiraahdo fadhiga inaga kiciya. Laakiinse waxaan odhan lahaa marka hore dhallinyarada dibudajinaha lagu sameeyey iyo masgax u celin si aanu markuu saxaaraha galo dee sida loo caawinaya loo caawiyo markuu dalkiisa hooye joogo.
Shaqa abuurus loo sameeyo dhallinyarada isla markaana la jiheeyo ayaa iyana ka mid a soo jeedinta dadka qaarkood ay qabaan. Maxay tahay soo jeedinta dadka dhibtan hore u arkay in nafahoodu ka badbaadeen halistaasi balse markii dambe soo laabtay ee ogaaday in dalalkoodu ay nolol ka abuuri karayaan? Waa kan Maxamed Xuseen oo su-aashaasi ka jawaabaya.
Runtii waxaa jira dhallinyarta markay dalka ka tagaan oo tahriibaan, xaalada aan maray iyo xaalado dee lamid a ama ka daran bay la kulmaan markay tagaan. Laakiin Yurub kuwa gudba, qofkii wuxuu soo sawirayaa marxalad aanu ku jirin oo been ah. Runtii xaaladaad ku sugantihin waan dareemi karaa qof qaxooti ah oo roodhi loo tuurayo oo aan mustaqbal waxbarasho haysan. Marka adoo xaalada ku jira inaad tiraahdid meel nolol fiican baan ku jiraa saaxib soo tahriib, runtii waa wax laga naxo. Taa waxaan kula talinayaa dhalinyarta xagga ku maqan tan dalkana waxaan kula talinayaa.
Dhinaca kale, waxaa jira guddi heer qaran ah oo ka kooban 7 wasaaradood oo loo xil saaray ka hortag iyo la dagaalanka tahriibka. Cawaale Maxamed Muuse waxa uu ka mid yahay xubnihii guddidaasi la howlgelayay. Waxaanu sheegay in dhibto aanay ahayn oo keliya inta tahriibtay, balse sidoo kale ay dhibi ka taagan tahay dadka doonaya inay tahriibaan ee maskaxahooda uu ku jiro. Cawaale oo ka hadlayay dood culmiyeed arrintan ku saabsan u hargeysa hore loogu qabtay, waxa uu ka warbixiyey tallaabooyinka ay guddi ahaan soo jeediyeen in la qaado si looga hortago tahriibka.
Waa in lagu daraa dhirta tahriibta fasalada hoose
يعني أرده مركا ودكسي هوسه دكان أي مكسي هوسه كسر فصل الأحفاد إيشان هذا يمرينه إن دروس اللهم دارو تهريبنا عشرة كم إذا النقلاء إن قاتان أرده وياكل إن مهمته إن السمية أول الجريب دنيا تشرق كرنا وحنا نجلس ناشنال سيرفيس سيهر كرنا قف كهلا بريا بدنيا دل صوب وحياة بدنو عضو ناشنال كيسة كبحنا يبرمك وسمعني قف كلا بريا waa arkeen in ardayda yadan inta soo gacsan la baray civic education waxay ogaadeen in mahajka lagu daro barashada dhaqanka shaqada employment culture waxa la yiraahdo dhanka sharciga waxay arkeen in oo ugu muhiimsan in la helo xafiis gaar ah oo toos uga hola gala arrimaha taariikhda qodobka muhiimka waxa arkeen waxa loo gaaray waxa la qabteen magafaya nimanka la yiraahdo waxa dhacday fiidiyos markii xinaayeen amba bilba xinaayeen badigooda ولا سيتا بمزح لو شرع له حكم قفية واحد لما قال إني مهيمته إن لها حيرك قابنا يا دنا تسويه كي ترى إني مهيمته إني حيرك لسامي دنا حيرك أنا وحلا قطر قلنا بقول الزاد عدل وقالته أنا صراحة كشغابه بقول سوق هذا واحد لو قال لي إن واحد اللي له ضو إن فرصة ميتة وهي بعد تبيع إذا كان اللي هي لو غش غيسن كريه إلا كديو آدم ويني أم بحر فضحة لغوش غيسن كريه يعني واحد لو ده أرتدي وده نقدين قار وده دوني لحفيز فلسطين أشعات قبحان وح قرى وده برتان ده من الجاوبنا أوين الفيلم الدنيا راح يبغون بروسنا لو خبرنا كذا كمان اللي نجد مين اللي
isku soo wada doobada darsada dhibaatooyinka bulshadu waxay u arkaan dhibaatada aafada ee taariibku mid u baahan in looga hawlgalo isku duubni iyo iskaashi dhexmara cid kasto dhibtadani muuqato ama ay taabatay guda iyo dibadba aynu ku soo gunaanadan taxanaheenan aynu kaga hadlanay dhibaatada taariibka tuduucyo kamida maasada duufaan ee abwaan koos jaamac ku hoga tusaaleynaso dhibaatada taariibku bulshada ku hayso
damqashada xanuun kale aanuun baa dareemeeda yartaydu may garan meeday dawladeedii tusnusiya afmiinshaa raggii doobta dheeraa dhaliilaha daldali jiray maxaan loo dareemayn dayartaa dhammaatee dilaaliintu qaybsheen haadu diiranaysee lagu daajay saxaraha daayinow allahayow deeqlow ilaahow dayimal raxmaanow darajaalihiyow dunidaba ka uumee haddana daadajinayow degdegii ajiibo dalabkayganiga yeel dayartaa dhammaatana iimaanka deeqsiyo dalka igu soo celi
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
halkaad welin kala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna ku soo dhawaada doodii gaabnay waa kan axmed xasan colaad oo inala socodsiiya
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada muqdisho sannadihii ugu dambeeyey waxaa horumar laga sameynayay dhinaca bilicda iyo dibudhiska waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho balse xilliyadani waxaa soo ifbaxayay gaabis ku yimid arrimahaasi xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb gelayaa cabdi cali tuuxu oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo xuseen maxamed xuseen oo ah wariye wax ka qora arrimaha bulshada ee soomaaliya waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdi cali tuuxu
bismillah alxamdulillah walaal waad mahadsan tahay waxaan haddaan fiirinno amaan iftiimino arrinta gobolka banaadir walaal waxaa waaye hoggaanka caasimadda loo doortay waxaan isleeyahay ma fahamsana ujeedada loo magacaabay iyo waxa ay tahay shaqadiisu sababtoo ah number one waxaawaya hogaanku markuu uu leeyahay ou maxayda roolkiisa ama doorka uu leeyahay inuu bilicdii magaalada dadkii wacyigeliyo amnigii kor soo qaado laakiin intaasoo dhan waa ka duwan yahay hogaanka loo magacaabay ee muqdisho waxaa waaye hogaan aan fahamsanayn magaalada muqdisho maxayda habkii caasimadeed ama bilicdii ama maxayda amnigiisii looga shaqaynayay koruqaadkii maxayda bilicdii magaaladii taasaa keenaysa dibadhac weyn baa runtii ku yimiday kulli waxaan u malanayaa maamulka gobolka banaadir waxay ku mashquulsan yihiin dana gaar ah iyaka shaqaalaha gobolku laftigooda 7 bilood mushaar may qaadeen waxaa saldhig u ah dowladda sababtoo qofka ii magacaabayso waa inuu yahay qof karti leh ilbax ah fahmi kara maxayda shaqadiisa
oo marka gaabisku dhinaca maamulku ka imaanaya leh
haddii uu qofka biniaadanka madaxu jiran yahay de inta kale caafimaad ma qabto
aya xuseen waa maqlaysaa
saaxiibka waa mahadsan yahay colaad adigaan ku mahadcelinaya waa ka aragti duwanaha weliba aadan u kala fognahay muqdisho ama gobolka banaadir hadda نظام وناكسنا إلى التحي شخصي أهان إن هذا وح أسعدان اسمها مرك لا يطلع يعرفها كلا نلشة نظافة هذا أكل قادو نظافة اسمها
ورمرك
سعدة مقدشة ودوي مهمة لسي تن مرك معمول كان وطلاد قبتي وضد مكة المكرمة أجين تنكلي دقائق بدن لهاد هذا ودوي بدن صورة عاية ونظام هان الرسائل وضد الجنرال داود عرقتي إن هذا موتوين كان بجات تليره هذا استعمالان
لكن ودنا هو برمشن تاسون
جنرال داود اسمها وحوس على ترتيب ترتيب وحوس على حد قيام بدن
على حقيقة بالله ودنا جنرال داود
مركات تو qaybtan siina iyo agagaarkeeda wadada nidaam ahaan hadda waxa
muujinaya in roobkii daaya burburay
dhismaha roobabkan cilada jirta wuxuu yahay dhismahan turkiga ay sameeyeen hadda wadada lafteeda marka almukarramo la yiraahdo waa wada dhisan oo dhameystiran marka roob do'o si loo maro xitaa malaha nidaamkaas koro ka jira laakiin marka laga hadlaayo wax qabadka muqdisho xaafad kasta waxa ku arkayso gawaari wareegto oo qashin xaafadaha ka qaada guri kasta ay tagaan subaxii qashinkay qaadaan ciidaha lacag iska aruuriya maamulkiya baawur gooni ah sameeyo oo dadka qashimada ka qaada
marka horumar socdaa
laafada horumar dhinacaas horumar fiican aad u balaarna ka socda hadda marka la eego nidaamka hadda wax loo wado
hay abdalle horumarkaas kuma lo
aniga walaalkay waxaan maanaa dalka uu ka maqnaaban maanaa wadada jiray dawladu sheegay hadii uu roob do gaari mari kara ma jiro
wadada ugu daran way go'daa
orvia roma biyaahira een xamar weyn qashinka yala wad arkaysa gaadiidku sheegay
wadooyinka inta badan burbursan yihiin
waa burbursan yihiin wadada marka almukarama maamulki hore tarsan ba keenay gaadiidka een carbage qashinka lagu qaado maamulki tarsan ba keenay ma lama taaban karo arin la taabto oo nuxur leh uu soo kordhiyay maamulka cusub ma jiro qasban wuxuu soo kordhinaya ba laga yaabaa moqtay een 100% commission bay macaash ina iyo ku jeebadooda buuxsamaan laakiin waxaan qaba muqdisho dambi baa laga galay muqdisho dambi baa laga galay waxaana
sarax waxa qas
waxa laga galay in muqdisho maalintii iyadoo maamul kartini joogo oo puumin yahay ayaa dawladda hoggaanka dalku oo magacaabay maxaydi in hoggaanka ninka caasimada marka waxaan leeyahay
in markii dib gaabis ma yimid
gaabis ma yimid waxaan leeyahay madaxweyne gigaaga adoo gub beeran kara garwaaha abuuran fiiri garanwa gub kama taqana gub shayga gub kale soo wax la cuno ma adoo geygaaga gub ku beeran kara garanwaha abuuran waxaan leeyahay xasan sheeqow adeer macaan caasimada muqdisho garanwa baad ku abuurtaan leeyahay garanwa baad ku
abuurtaan
wuxuu u tilmaamayaa ma muqdaan
waxyaabaha qaar dhaliish waxay u baahan tahay in dhinaca fiican laga soo abaaro hadda soomaalida waxqabadka marka laga hadlayo badanaa dhaliila lagu bedelaa dadka soomaalidu waxay tiraahdaa oo aanikan hadalkiisa ku saxso saaxiibka ah nin dambeero laga xaday geel loogu deen guday diiday oo dacwoonay dulmilo inuu yahay dadku waa arkayaan dabaal diin ma bartee waxaa lagu dabeeyaa macnaha ninkaas nin wuxuu ahaa xigmadaas keenay nin dhinacyo badan wax ka fiiriyey muqdisho xaaladay ku jirtay oo ay dadkan 20 sano ku jireen
soo martay iyo hadda maanta
soo martay iyo hadda meesha ay joogto marka isku fiirana waa dhibaato waxaad eegtaa dhinaca hay'adaha bini'aadamada fiir way soo degeen magaalada waxaad fiirisaa dhinaca qaramada midow way soo degeen
bulicdii way isbedeshay
way isbedeshay safaarada soo degay Kenya ugu dambeysay xarun ay sameysatay danjirahaa yimid Soomaaliya maamulka dhalil waa yelan kara
laakiin markaad fiirisid sida wax u socdaan ama maamulku gobolka ay wax u wadaan soo gaabis ma ah marmarka qaar marka wadooyinka fiirisood martidood wadada wadnaha soddonka ilaa warshadaha wadooyinkaas oo dhan ama magaalada gudaheeda oo dhan wadooyinkoodu way burbursan yihiin
dhaliisha waa jirtaa wax la dafiri kara ma aha laakiin nidaamka hadda wax u socdaan dad waa dhici kara
marka laakiin horumar wanaagsan
ma socdaa tilmaamaysaa dadkana inay ku tusaale qaataan loo baahan
yahay
okay waxaan u maleynayaa saaxiibkii wadanka uu ku maqnaa ana ka xaynayo meelaha qaar marsiinaya wax la taaban karo
wuu joogaa marna kama leenayn
waxa way anagu meesha haysiin kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa qofna ma cayno laakiin waxaan ka hadlaynaa xaqiiqda jirta nuxurku waxa waaye gobolka Banaadir number 1 dib u dhac baa ku yimid bilicdi amnigi wax kasta waa zero waa eber wax la taaban karo lama qaban waxa waaye hoggaanka laftigiisa maba yaqaana bilicda magaalada sida loo shaqeeyo marka maxay dhalinyarta maxaa loo yeedhayaa wax meesha jira isku xidhnaan ma jirto amnigi ma jiro bulshada iska da gobolka banaadir xitaa wacyi gelin nabadeed lama siiyo oo lama tuso in cadawgooda yahay nimanka wax laayeen uu yahay lama tuso meel qoro ma ishee kartaa wacyi gelin joogta lagu sameeyo oo la leeyahay dadkii banaanbax la sameeyay ma jiro bilicdi waa emir security waa zero way wax kasta adeer waa zero waxaan u maleynayaa de kulli badanka soomaalidu
laakiin marka fiiriso wax qabad way muuqdaa marmarka qaar
ii sheeg wax qabad ka muuqdaa ma meesha fiish gabarno fiish gabarno meesh waxaan ahayn
anigu fiish gabarno
fiiri fiiri dhigiso fiiri war anaga dhismama kama hadlayna bilicdi caasimada ka hadlayna soomaaliya waa caasimadii dalka ma fahantay hal guri ma sheegayn ma fahantay fiiri hal guri ma sheegayn haddaan sheegayna hal guri wax qiima war fiiri ninka raadada maxay hoggaanka gobolka banaadir wuxuu yimiday malkii oo baxay uu yimiday wuxuu yimiday wadooyinkii oo qaar dhisan yihiin buu yimiday wuxuu yimiday gawaarida gaadiidka oo carpages-ki ay yaalaan oo shaqaynayaan iska dhaafe shaqaalihiisii ayaanu bayrolkiisii iska daa inuu caasimada ku qabto
colaad waa mahadsan yahay aan ka dhaxgala saaxiibkee marka maamul la bedelo oo maamul cusub yimaado maaha maamulka cusub intii lasoo qabtay in la burburinayo eber ka
bilaabayomeeshuu
ka wadaayaan saaxiibkee nalalkan dadkii sameeyey soomaaliya ahaayeen etoobiyaan ma ahayn ingiriis ma ahayn talyaani ma ahayn tarsan iyo maamulka sii horey soomaaliya ahaayeen waxayna u sameeyeen
waxaad moodaa bilicdii iyo nalalkii iyo inay isbedel ku yihiin
bilicda muqdisho daljirka hadda aan kasoo qabano meel noo dhow ku yaala maalin kasta waxaa isugu timaada waxaan ka fiirinaynaa dhinaca nidaamsan aan ka fiirino maalin kasta galab kastood imaan kartaa waxaa isugu timaada boqolaal qof oo soomaali ah caalanka ka taagan caalanka gobolka iyo kan
dalkalaakiin waxay ka mid tahay waxyaabihii maamulkii hore soo ma
maamulki hore wuxuu sameeyey
walaalkii waxaan leeyahay oraaliya darajirka daahsoon maamulkii maxamed axmed nuur tarsan baa sameeyey ma u malaynaysaa in darjirka daahsoon maanta ay bilaabiye tahay maa loo taabiye annagu ifrid step on la soconna
aada u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdi cali tuuxu oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo xuseen maxamed xuseen oo ah wariye wax ka qora arrimaha bulshada ee dalka soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal maxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
doodaasi gaaban iyo axmed xasan colaad intaas aynu kaga gudubno haatanna magaalada tan washington waxaa lagu soo gabagabeeyey shir ay ka qayb galeen in ka badan 500 oo dhallinyaro oo afrikaan oo afrika laga kala keenay si loogu tababaro dalkani maraykanka dhallinyaradaasi waxaa ku jiray in ka badan 10 dhallinyaro soomaaliya oo laga kala keenay geeska afrika waxaana ka mid ahaa cabdimaalik yuusuf oo ka yimid kenya maxamed cabdi sandheere ayaana wareystay wuxuuna weydiiyey meelaha uu tababarkan ku qaatay iyo sida uu uga soo faa'iday
waxaan ka imaaday wadanka kenya magaalada gaarisa ayaan ka imaaday markaa waxaan ahay dhallinyarta loo soo xulay inay ka qayb qaataan barnaamijkan yaali
waan gartay markii aad joogtay waqooyi bari kenya inteedan iman halkan mashruucyadii aad ka shaqeyn jirtay maxay ahaayeen
aniga waxaan la shaqeynayaa dowladda kenya dowladda waxay qabtaa wasaarad la yiraahdo devolution and planning oo la shaqeysa dowladda nairobi iyo dowladaha hoose marka waxaan u ahaa dhexdhexaad waxaan kasoo qaadayay fursadaha ka jiraan dowladda nairobi ayaan kasoo qaaday dowladda aan u keenahay dadka jooga waqooyi bari
marka waa qorsheynta weye
marka qorsheynta waaya
waan gartay marka maxaad ugu malanaysaa in aad ku guulaysatay in lagu soo xulo inaad noqoto dhallinyarada ku soo guulaystay barnaamijkan yaali ee yimid magaalada washington
shaqadii aan ka qabanna meesha magaalada gaarisa ayaa aada u weyneed fursadda dadka soomaalida deegaanka meesha degan warkamayn hayn inay fursadaha ka jiraan dowladda marka markii aan arkay inay fursadda jirta bat dadkina ayna ka qayb qaadan la'yihiin ayaan isku soo bixiyey sidii aan dowladda uga soo dhicin lahaa maaragtay xaqi ay ku lahaayeen dadka soomaalida meesha degan marka waxaana ku guuleystay in aan dowladda uga soo qaaday lacag dhan 23 million
oo shilin
oo markaa loo qoondeeyey in lagu horumariyo habeenka sidii ay ku bilaaban lahaayeen becsharooyin
waan gartay marka markii aad timid maraykanka jaamacadeed adigu marti u ahayd ood ku qaadanaysay tababaradii 6-7
aniga waxaan joogay state-ka indiana university-da notre dame وحنا كمد هذا نيرتا كقريب قادنا يسي قريب تبع شردة إيو جناسك
وانقرت وحما كذا كرنا بس لهذا هي وحي أثوره وتقاني وح كدون هذا وضبرت
ها إسبدل وين أيان يان سكدري ما هي أنا كجامعة هنا ودن ك وحي نوتة ببران الدون لصور دافي أي نوتة ببران مركا جامعة هنا وحي كدون هين وحي أو لجارين أو فيتشاج أي مركا كوجتها وبرايان
مركا مستقبلك صادح وصمين
سيدي أنا مستقبلك وح كوسمين لهت مركا وعن هذا كفا إذا سيدي أنا أول معامل لها أن كاستم أجيجا يو سيدي أنا معركت أن أهر مارين لها أن وحي مجال هذا السوق اللي جربه يعني كفهمي
وانقرت هذا نو كهذا لنا وشيء ده برنامج كان يالي أما با هو جانكا لأن يرى دا يرى أفريقيا مدحون أوباما ولا يمت لبكون يطبنكي تطبع إلى هذا محو جدا لي هاي مرايكنكو أذيك عرقت هذا سوق ولا مقنع برنامج كده
برنامج كوا برنامج أدوف عن مركب برنامج مسكع بدل إيه وحاس وح كجيرة ملحة وحاس كشيكة ما أنا واحد أوجه ما أنت واحد فرصة وهالي ولالك أو وابري ويلي رهذا كإما ذي جيبوتي أيام ماشين أسكوب برني وحنا كشيكة سنة سيد جناسي عن أسمان لهن جيبوتي يوكينيا أنا قصة ميسان لهن جناسي مركب برنامج كوا برنامج إريده أفرع دان يرت سيد أسكوب كيني لها وما عرفت أنا أسكوب فايدة سن لهن ولا شيء فايزة أنا أقارن بان برتاي marka wixii ka shaqeeyso aan ku farxay marka dad badan baan waan sahlay waan sabsanay waxaan falaqeynay sidii dhalinyarada Soomaalida oo iska noqotay dadka global citizen iska noqotay sidii aan isku keenay lahayn marka barnaamijku waa u maleeynaa barnaamij aad u fiican waay marka waxaan kala iska sheekay Soomaalida
Abdi Malik Yusuf oo u waramay Maxamed Cabdi Sandheer halka kala socoteena waa VOA haatana inuu ku wada nasanno mid kamida heesaha aan idin soo xulay
kasi ayaan gabagabadii idaacaddii habeenimo idin kaga tageenaa kulda waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga balse inta ka horeysa anigu Asaare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan buu waxaan idin leenahay nabadgelyo Yeah.
سوبا.